Daugavpilī šodien bīstami cēlies Daugavas ūdens līmenis. Tas sasniedzis 7,51 metra atzīmi virs novērojumu stacijas nulles atzīmes. Līdz ar to pilsētā izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamiem plūdiem. Oranžais brīdinājums nozīmē, ka var aplūst īpašumi, ielas un ceļi, var būt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, arī telekomunikāciju sakari. Šobrīd Daugavpilī ir slēgts viens ceļa posms Nometņu ielā. Pilsētā cēlušies gruntsūdeņi un aplūst pagalmi. Tā Latvijas radio sacīja Daugavpils civilās aizsardzības organizators Mārtiņš Roļuks. Viņš skaidroja, ka pagaidām situācija nav kritiska. Šodien sākusies informatīva kampaņa Lēta skaistuma upuris. Šajā kampaņā aicina cilvēkus būt piesardzīgiem, izvēloties dažādas sejas un ķermeņa skaistuma procedūras. Covid pandēmijas laikā daudz saradušies tādu speciālistu, kas sejas un ķermeņa kopšanas pakalpojumus veic ar prasībām neatbilstošām iekārtām. Tādējādi var būt apdraudēta iedzīvotāju veselība un arī netiek pienācīgi maksāti nodokļi. Pēc 3 gadu ilgas būvniecības šodien Rīgā atklāja satiksmi Sarkandaugavas pārvadā. Tas ir viens no lielākajiem satiksmes objektiem Rīgā pēdējo 10 gadu laikā. Kopā ar topošo Austrumu maģistrāli tas palīdzēs atslūgot pilsētas centru no kravas automašīnām. Līdz ar to Sarkandaugavā arī ieviestas būtiskas satiksmes izmaiņas. Daudzi vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos pauž sašutumu, ka ļoti apgrūtināti tagad nokļūt vajadzīgajā mērķī. Sevišķi sliktā situācijā tie, kas dzīvo Tvaikielā. Visa smagā transporta satiksme novirzīta uz šo ielu. Ielas malā dzīvojošajiem smagās mašīnas drebina mājas un rada lielu un nemitīgu troksni. Valsts policija šodien un lieldien brīvdienās pastiprināti uzraudzīs sabiedrisko kārtību un drošību. Īpašu uzmanību policija sola pievērst satiksmes drošībai. Lieldienu brīvdienās policija arī veiks masveida pārbaudes, lai atklātu, vai transporta līdzekļu vadītāji nebrauc alkohola reibumā. Francijā protesti un streiki pret pensiju sistēmas reformu šodien atkal radīja haosu satiksmē. Demonstranti Parīzē daļēji norobežoja piekļuvi Charles de Gaulle lidostai un vairākās vietās arī nobloķēja ielas un piekļuvi universitātēm. Varas iestādes slēž, ka protestos visā Francijā piedalījušies līdz 800 tūkstošiem iedzīvotāji. Paaugstinātu terora draudu apstākļos Ziemeļīrijā policija strādās pastiprinātā režīmā, tā paziņoja Ziemeļīrijas policijas vadība. Tā pieļauj, ka radikāli īro republikāņi lieldienu laikā mēģinās ieraut policistus sabiedrisko nekārtību situācijās. Lielbritānijas izlūkdienas MI5 nesen paaugstināja terorismu draudu līmeni Ziemeļīrijā līdz nopietnam, kas nozīmē, ka terorakts ir ļoti iespējams. Latvijas sieviešu futbola izlase šodien Bulgārijā ar zaudējumu sāka pārbaudes turnīru. Tas risinās Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Latvijas sieviešu futbola izlase ar rezultātu 0-1 atzina Kosovas valsts vienības pārākumu. Latvijas izlase nākamajā pirmdienā turnīru noslēgs ar spēli pret Lietuvu. Šajā spēlē noskaidrosies, vai Latvija būs 3. vai 4. vietā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien zaudēja pirmajā pārbaudes spēlē, sākot gatavošanos pasaules čempionātam hokejā. Latvijas hokejisti ar rezultātu 3-5 zaudēja Polijai. Vēl par laika apstākļiem. Rīgā pat labāna gaisa temperatūra ir 6 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm un gaisa mitrums 87%. Naktī Latvijā būs skaidrs laiks, rietumdaļā mākoņēns, nakts paies bez nokrišņiem, bet rietumos vietām bieza migla, redzamība tajā dažu brīdi vien līdz 200 metriem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra no -2 līdz 3 grādiem. Rītdienā skaidrs laiks, dienvidos vairāk mākoņu, pēcpusdienā vietām dienvidos arī neliels lietus. No rīta rietumdaļā vietām migla, gaisa temperatūra rīt 11-16 grādi, Kurzemē līča piekarstē 6-10.